gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va delecta sufletele ascultătorilor, acelora care sunt iubitori de Cuvântul lui Dumnezeu, cu vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, aducând programul F254 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele acestea sunt un rezultat al combinației sau, dacă doriți, al colaborării dintre studioul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții și preotul Niculiță. Preotul Niculiță a scris un volum de meditații și cugetări pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care i-a cuprins o bună parte din viața dumnealui, iar aceste meditații au fost preluate de către studioul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții și prelucrate, aranjate în programe câte 30 de minute, de maniera celui la care ascultați, în ideea difuzărilor pe calea undelor de radio. Astfel am ajuns cu citirea noastră la versetul 28 al capitolului 17 din Cartea Faptele Apostolilor, verset căruia îi dăm citire îndată urmat de explicația însoțitoare, numai înainte însă de a citi o conversație foarte scurtă, câteva schimburi de cuvinte, între o mamă și copilul ei care se simțea foarte nefericit. Spune că atunci când Emanuel a venit la Domnul Iisus, și a fost sigur de mântuirea lui prin Mântuitorul, a fost nespus de fericit. Dar câteva zile mai târziu, inima lui s-a umplut de tristețe. A vorbit despre lucrul acesta cu mama lui. Mama lui l-a întrebat: copile, ai spus tu cuiva despre mântuirea ta? Băiatul dădu din cap șovăind. Atunci mama a luat o lumânare din dulap, a aprins-o și l-a întrebat: pentru ce a fost făcută această lumânare? La ce trebuie să slujească ea? Copilul a răspuns fără întârziere: e, mamă, sigur, lumânarea aceasta trebuie să lumineze pe alții în jurul ei. Da, ai dreptate. Trebuie să știi, copilul meu drag, că pentru aceasta te-a mântuit și pe tine Dumnezeu. Acum du-te și spune și altora despre lumina pe care ai primit-o. Emanuel a urmat acest sfat și curând a fost iarăși fericit. Dragul meu ascultător creștin, creștin ortodox, creștin protestant, creștin catolic, de care vrei, ai spus tu ceva despre mântuirea pe care ai primit-o de la Domnul Iisus? Desigur, dacă ai primit-o. Celor din jurul tău? Dacă n-ai făcut lucrul acesta, nu l-ai făcut din două motive. Primul, s-ar putea că nici n-ai primit această mântuire. Al doilea, s-ar putea ca să fi primit-o, dar să-ți fi neglijat îndatorirea de a lumina în jurul tău, desigur, mai întâi prin viața ta, dar și prin mărturisirea cu gura, căci așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu la Romani, că prin mărturisirea cu gura și prin credința din inimă se ajunge la pocăință. Vreau să spun că unul din motivele vieții tale mizere, adică viața plină de tristețe, de zbucimuri, de frământări, de lipsuri și de necazuri, se datorește tocmai acestui motiv: nu te consumi în folosul celor din jur, și pentru că nu vrei să te consumi în folosul celor din jur, nu primești nici uleiul binefăcător al cerului, ulei care ar face ca viața ta să nu mai scârție, ci să meargă, cum zicem noi românește, unsă. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului de astăzi, determinând pe cei care nu te-au primit, ci doar s-au numit creștini, să te primească în realitate, iar pe noi care te-am primit să înțelegem că numai în a ne consuma pentru cei din jurul nostru, a căuta toate prilejurile să te vestim celor din jurul nostru, atât prin viața trăită prin fapte, cât și prin cuvinte, numai prin aceasta vom fi alimentați de către tine, de sus din cer, cu uleiul Duhului Tău cel Sfânt, cu uleiul bucuriei, al păcii și al vieții din plin, ulei care va face ca viața noastră să fie, într-adevăr, să meargă, cum zicem noi, ca unsă, adică o viață liniștită, plină de bucurie, pace și fericire. Cerem aceasta în numele Domnului Iisus, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Cu haina iubirii s-acopăr mereu pe cel dezgolit de ispită. Și greu să nu-l judec în cugetul meu, rostind o sentință grăbită. Iubirea, iubirea, să-mi umple de-a pururi trăirea. Iubirea, iubirea, împlinească-și în mine menirea.
Haideți să facem ceea ce a învățat mama pe micuțul Emanuel din povestirea relatată și să ne apucăm să ne interesăm de împărăția lui Dumnezeu, să ne uităm la nevoile celor din jurul nostru, nevoi materiale și nevoi spirituale, și pe calea aceasta îi deschidem ușa lui Dumnezeu să intre în viețile noastre, să ne dea viață din belșug, să ne dea bucurie de plină, pacea care întrece orice pricepere, să ne dea pâinea cea de toate zilele și să ni le dea pe toate, așa cum s-a angajat el în Matei 6:33, pe deasupra. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de versetul 28 al capitolului 17 din Cartea Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. Căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Acestea sunt cuvintele apostolului Pavel, sunt un fragment dintr-o predică pe care a ținut-o el în Areopagul Atenei, în timp ce s-a dus acolo și își aștepta tovarășii de lucru pe Timotei și Sila. În cadrul acestei așteptări, el, așa cum am arătat și în versetele precedente, în meditațiile versetelor precedente, nu l-a interesat viața economică, nici politică, nici cea socială, ci el căuta un prilej nimerit să vestească cuvântul lui Dumnezeu, prilej pe care l-a găsit și în timp ce vorbea cu evreii din sinagogă despre legea lui Dumnezeu și cu cei de pe stradă căutând subiecte prin care să-și deschidă drum la inimile lor, aceștia l-au luat, l-au dus în marele Areopag al Atenei și au spus: uite, stai aici și spune-ne exact deslușit tot ce vrei să ne spui tu, să vedem ce vorbești tu, pentru că tu ne aduci un lucru foarte ciudat și cu totul nou la auz. În timpul acesta, el a început să predice și cuvintele din versetul 28 sunt parte din predica lui. El vrea să spună aici că în Dumnezeu este o continuă mișcare. Viața, ca și lumina, se păstrează numai în mișcare. Din punct de vedere duhovnicesc, lucrurile stau la fel. Iubiților, cine se mișcă, trăiește. Trăiește în Dumnezeu. Nemișcarea este moarte și moartea este descompunere. De aceea și micuțul Emanuel se afla foarte trist și apăsat, pentru că dacă nu se mișca în direcția propovăduirii lui Dumnezeu, a mântuirii pe care o primise, el începea să se descompună spiritual vorbind și simțea deja aceste apăsări. Acesta e marele adevăr. În Dumnezeu este viață și mișcare. Noi facem parte din viața interioară a ființei supreme, adică Dumnezeu, și ne ducem viața în El, ca și atâtea ființe care trăiesc în noi, neștiind lucrul acesta. Dumnezeu este totul și totul este în El. Un înțelept creștin spunea că întregul cosmos este trupul lui Dumnezeu. Noi trăim în Dumnezeu, chiar ca ființe fizice, dar nu ne dăm seama de acest lucru. Ca ființe spirituale, oameni născuți din nou, suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, cum ne este arătat la Coloseni 3:3. Un creștin mai dedemult spune aceste cuvinte: din simplicitatea supremă nu poate ieși nimic care să nu fie identic cu principiul din care purced. Și este adevărat, ceea ce vine din Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu. În Dumnezeu fiind viața și mișcarea, totul este după planul său cel veșnic, hotărât până în cele mai mici detalii. Nimic, deci, nu este la întâmplare. Vorbind despre evoluție, Maximilian și Doina Ioan, în articolul Cum a apărut viața pe pământ, din Almanahul Părinților, publicat la anul 1981, la pagina 18 spuneau următoarele: evoluția implică prezența întâmplării și întâmplarea nu poate fi redusă la nimic altceva decât la întâmplare. Hazardul poate să ducă la nașterea unei specii inteligente capabilă să creeze o civilizație remarcabilă. Întâmplarea singură poate transforma în miliarde de ani o simplă celulă într-o ființă care vrea să iasă din limitele strâmte ale propriei ei istorii spre țărmurile nesfârșite ale Universului. Mai departe, aceiași autori, la pagina următoare, pagina 19, se întreabă: dar ce este viața? Există ea ca atare? Răspunsul este nu. Ceea ce există este organismul, adică o entitate capabilă să se reproducă și să sufere mutații. Iubiți ascultători, se pune în cazul acesta o întrebare simplă. Să vedeți. Dacă nu există viață, ci numai organism care se mișcă, atunci moarte există? Ce este moartea? Dacă moartea se poate defini, viața oare de ce nu se poate? Iată întrebări care trebuie să ne dea de gândit vis-a-vis de spusele acestor oameni. Savantul francez Iacov, laureat al premiului Nobel în anul 1965 pentru medicină, în cartea sa intitulată Logica viului, la pagina 81, traducere în limba română de editura enciclopedică București la anul 1972, scrie următoarele: există așadar ouă la femele și animalicul, adică spermatozoizi, la masculi. Și acest fapt trebuie să fie suficient pentru a produce întreaga complexitate a unui om sau a unui animal. Dacă refuzi ideea unei facultăți formative, dacă respingi intervenția oricărei forțe misterioase, dacă vrei numai cu ajutorul legilor mișcării să organizezi particulele din materiile seminale pentru a le transforma în om sau animal, problema este insolubilă, adică nu poți să o rezolvi. Nu este posibil, spunea un altul, ca unirea celor două sexe să formeze o lucrare atât de minunată cum este corpul omului sau al unui animal. Poți să crezi foarte bine că legile generale ale comunicării mișcării sunt de ajuns pentru a dezvolta și a face să crească părțile corpurilor organizate, dar nu poți să te convingi că ele ar putea vreodată să formeze o mașină atât de complicată. Încheiat citatul. Ceea ce se înțelege din citatul acesta de mai sus este adevărul că viața, în toate formele ei, nu este o întâmplare, ci este rezultatul unei gândiri, a unei inteligențe superioare, adică Dumnezeu, Dumnezeul cel atotputernic, atot înțelept și atoate bun. Autorul amintit mai sus spune limpede: viața naște viață și numai din ea. Declarația aceasta este făcută tot în opera citată, dar la pagina 153. În aceeași lucrare, Pasteur, spune același autor, a exclus definitiv orice posibilitate a generației spontane, adică ceva care să se facă de la sine fără vreo cauză. Chiar în cazul ființelor microscopice, viul nu se naște decât în viu. Acest citat se află la pagina 260 în aceeași lucrare pe care am amintit-o mai sus, și anume în lucrarea savantului francez, publicată în editura enciclopedică București la 1972, intitulată Logica viului. Dumnezeu este viața. Tot ce este viu vine din El. Filozoful Kant a spus următorul lucru. Într-un ceasornic, o piesă este instrumentul mișcării celorlalte piese, dar o rotiță nu este niciodată cauza eficientă care produce o altă rotiță. O parte există pentru alta, însă nu prin alta. Nu în natura roților se află cauza lor, ci în afara lor, într-o ființă capabilă să-și pună ideile în execuție. Ceasornicul nu poate nici să producă piesele scoase din el, nici să corijeze defectele lor prin intervenția altor piese, nici să se rectifice singur atunci când este dereglat. Citatul acesta este luat din lucrarea Critica puterii de judecată a filozofului Kant și, pentru cei care doresc să o verifice, se află la pagina 257. Îmi place alături de aceasta spusă: universul mă împresoară și nu pot gândi măcar să existe acest ceasornic fără al lui ceasornicar. Dăm în continuare câteva definiții despre viață care sunt rezultatul meditației unor oameni mari ai lumii, ale căror nume au rămas în istorie. Spre exemplu, spune marele Goethe, viața este forța producătoare contra acțiunii elementelor exterioare. Democrit face o declarație interesantă, combătută apoi de Cicero. Spune Democrit, viața este o părere. Citat luat din Mic dicționar al spiritului uman, dar Cicero spune, viața nu e nimic pentru cel ce este rob. Călinescu a spus că viața organică e o savantă compensație. Un lucru trebuie știut, viața nu poate fi fabricată. Acest citat este luat din lucrarea Aforisme și reflexii, numărul 1264 și 1278, publicat la București în 1984. Lucian Blaga spune că viața este material plastic din care poți și ai datoria de a face ceva. Tagore, un mare gânditor indian, spunea că viața este un dar pe care îl merităm numai atunci când îl dăruim. Viața este unicul bun. Dacă ești o lichea, viața este o nebunie, o comedie neserioasă, un rău. Dacă ești om de treabă și serios în căutarea adevărului, viața este singurul bun care trebuie apărat și folosit spre bucuria altora. Revenind la versetul nostru, amintim că apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, a spus: după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul lui. Apostolul Pavel face apel aici la Aratos Solevs, un poet și astronom grec, care a trăit între anii 305 și 240 înainte de Hristos. Citatul la care se referă apostolul Pavel, respectiv suntem din neamul lui Dumnezeu, este luat din poema didactică a acestui poet și astronom grec, pe care l-am numit Aratos Solevs, intitulată Fenomenele, și sună astfel: cu Zeus, ceea ce înseamnă Teos, adică Dumnezeu, să începem. Niciodată să nu trecem bărbați fără a vorbi despre El. Sunt pline de Zeus drumurile toate. Pretutindeni toți au nevoie de Zeus, căci al lui neam suntem. Încheia citatul. Iată deci la ce se referea apostolul Pavel, la care din poeți se referea și la care spusă a lui. Și anume, așa cum am arătat, un poet și astronom grec din timpurile dinaintea venirii Domnului Isus. Nu poți fugi de Dumnezeu cum nu poți fugi de aer, a spus același poet și astronom grec, Aratos Solevs. Ideea aceasta, spusă de poeții greci, suntem din neamul lui, o întâlnim și la unii scriitori creștini mai de demult, spusă însă în altă formă. Spre exemplu, Sfântul Vasile cel Mare zice că omul este o făptură care a primit porunca să devină Dumnezeu. Iar Sfântul Grigorie de Nisa spune: omul este fața omenească a lui Dumnezeu. Sfântul Macarie cel Mare spune și el: între Dumnezeu și om există cea mai strânsă asemănare. Așadar, apostolul Pavel spune: suntem din neamul lui. Făpturile se cunosc după neamul, după specia lor. Credincioșii, care sunt făpturi noi, sunt din neamul lui Dumnezeu. Cine-i din neamul lui Dumnezeu face numai ceea ce Dumnezeu face și iubește. Credincioșii sunt născuți din Domnul Iisus Hristos și ei poartă amprenta, poartă imaginea, poartă felul de a fi al Domnului Iisus Hristos. În înțelesul noului legământ, din neamul lui Dumnezeu sunt numai oamenii născuți din nou din Dumnezeu prin sămânța cuvântului său, așa cum ni se arată la 1 Petru 1,23. Lumea se împarte în două mari categorii: copii ai lui Dumnezeu și restul, așa cum se arată la 1 Ioan 3 cu versetul 10. Maxima pe care o folosește Sfântul Apostol Pavel când zice: suntem din neamul lui, nu este spusă în înțelesul Noului Testament, ci în înțelesul general, că anume orice făptură fizică își trage viața din Dumnezeu, iar omul are puterea de a judeca, de a vorbi și de a făptui lucrări. Deci prin aceasta el este din neamul lui Dumnezeu ca creator. Maxima este judecată scurtă care te obligă la altele mai lungi. Așa este și maxima aceasta amintită de acest mare slujitor al lui Hristos: să ne gândim adânc la înțelesul ei. Deci noi ne tragem toți din Dumnezeu, dar în înțelesul Noului Testament devenim copii ai lui Dumnezeu prin nașterea din nou, care este exercițiul judecății noastre, a facultății noastre de liberă alegere. În felul acesta numai putem să devenim copii ai lui Dumnezeu, primind pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul nostru prin libera noastră alegere. Filozofia greacă și oricare altă filozofie este canuca. Nu-i toată bună de mâncare, spune învățătorul creștin din secolul 2-3, Clement Alexandrinul. Adevărul este un bun pe care trebuie să-l iei de peste tot unde îl întâlnești. Caută chiar și în scrum. Poți să găsești bijuterie acolo, spune un înțelept indian. Sfântul Vasile cel Mare îndemna pe tinerii creștini să cerceteze scrierile filozofilor și să scoată din ele numai desfătare, nu numai desfătare, ci și roadă, spune el, la fel ca albinele care, în timp ce culeg mierea, se bucură și de mirosul și culoarea florilor. Să ne întoarcem iarăși la versetul de mai sus. Suntem din neamul lui, spune apostolul Pavel. Luând înțelesul duhovnicesc, să ne punem cu sinceritate întrebarea: suntem cu adevărat din neamul lui Dumnezeu? Suntem noi născuți din nou din el prin credința în jertfa Domnului Iisus și printr-o pocăință adevărată? La ce ne-ar folosi multă filozofie și multă teorie a cuvântului lui Dumnezeu, dacă trăirea noastră nu arată chipul Domnului Iisus, felul lui? Cine este născut din Dumnezeu, adică cine este din neamul lui Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu. În continuarea predicii sale, apostolul Pavel, la versetul 29 din capitolul 17 al cărții Faptele Apostolilor, spune: astfel dar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cu meșteșugirea și iscusința omului. Iubiți ascultători, dumnezeirea, trebuie să fim limpezi, nu este asemenea materiei și mai ales a materiei prelucrate de mâna omului. Dumnezeu a făcut omul, dar omul nu poate face pe Dumnezeu. Cine este din neam de Dumnezeu, cine este născut din nou prin Iisus din Dumnezeu, știe lucrul acesta. Restul oamenilor însă nu-l cunosc. Pavel spune aici, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului. Trebuie deci să învățăm să credem și trebuie să învățăm să nu credem. Versetul ne spune limpede aici, nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau a pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Deci sunt lucruri care trebuie să le credem și sunt de asemenea altele pe care trebuie să refuzăm să le credem dacă suntem adevărați credincioși al lui Dumnezeu. Cultul icoanelor nu are nici un temei biblic. E o idolatrie acoperită și un mare păcat înaintea lui Dumnezeu. Să înveți să nu crezi unele lucruri este tot atât de important ca și să înveți să crezi altele, să crezi adevărul și să nu crezi minciuna. E mai bine să n-ai nicio concepție despre Dumnezeu, spune Stanley Jones, decât să ai una falsă. Cel care nu are nicio concepție despre Dumnezeu poate primi mai ușor adevărul despre Dumnezeu decât cel care are o concepție falsă. Să-l dezveți pe cel ce știe rău unele lucruri pentru ca apoi să-l înveți adevărul despre ele este o lucrare dublă și foarte grea. După ce ai cioplit lemnul și ai dat o formă, e mai greu din forma aceea să scoți lucrul de care ai nevoie. Totuși la Dumnezeu este cu putință ca un om rătăcit să fie adus la adevăr dacă omul vrea lucrul acesta din toată inima. Harul lui Dumnezeu este neînchipuit de mare și puternic. Încheie meditația noastră cu o poezie din 3 strofe care este tot opera preotului Niculiță. Pe tine te laud, Părinte, nu omul, nu piatra, nu floarea, pe tine și în gând și în cuvinte te laud, tu mi-ești sărbătoarea. De unde au venit în ființă văzutul și întreg nevăzutul? Părinte, pe tine în credință te laud, tu ești începutul. Și veșnic te laud prin toate, în gând, în lucrări și în cuvinte, din tine făptura mea poate să-ți cânte, să-ți cânte, Părinte. Fie ca întreaga noastră viață să fie un cânt de slavă către Părintele care a făcut și ține toate și pe noi pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.
Nimeni nu e stare să ne